Rēzeknas doma sistemātiski pārkāpus konkrētus normatīvos aktus. Politiskais nihilisms, kas ir valdījis šajā domē, īpaši saistībā ar budžeta nepieņemšanu laikā, ar ļoti daudziem arī pārkāpumiem, ko ir norādījusi valsts kontrole, norāda, ka šī doma ir jāatlaiž un ir viss tiesisks pamats to atlaist. Lai arī ir saimes balsojums, es uzskatu, ka šis nav politisks balsojums, šis ir balsojums par tiesiskumu un lietu kārtību Latvijā.
Šobrīd arī no kolēģiem, atbalsts kolēģiem mūsu partijas iekšēnē, mēs arī zinām, ka arī pat darbība ir uzlabojusies Rēzeknes domē šobrīd esošās vadības. Tomēr tas, kā mēs domājam, kad ir jābūt politiskai atbildībai, un Rēzeknes deputātiem ir jāuzņemās politiskā atbildība, jo ja tā rīkosies visas Latvijas pašvaldības, nu tad mēs būsim haosā.